Գլուխ 7-րդ. Նաբը դեռ չէր վերադարձել։ Լրագրողի խորհրդածությունները։ Ընթրիքը։ Եղանակը դարձյալ վատանում է։ Սարսափելի փոթորիկ։ Գիշերային ճանապարհը։ Ապաստանից 8 մղոն հեռու։ Գեդեոն Սպիլետը ձեռքերը կրծքին խաչած անշարժ կանգնած էր ծովափին և նայում էր օվկիանոսին։ Նա տեսնում էր, ինչպես հեռու հորիզոնում մի սև ամպ արագ մեծանում ու տարածվում է երկնքի բարձունքում։ Քամին, որ բավականին ուժեղ էր, գնալով ավելի էր սաստկանում։ Երկինքը մռայլ էր, և ըստ երևույթին փոթորիկ պիտի լիներ։ Լրագրողն այնպես էր խորասուզված իր մտքերի մեջ, որ ամենևին չնկատեց, թե ինչպես իրեն մոտեցան Պենկրոֆն ու Հերբերտը։
«Փոթորկալի գիշեր է լինելու, միստր Սպիլետ», ասաց նավորդը։
Լրագրողն արագ կերպով երեսը դարձրեց և նավորդին տեսնելով, առանց նրա խոսքին պատասխանելու հարցրեց. «Ինչ եք կարծում, ափից որքան հեռու կլիներ, երբ ալիքը տարավ Սայրես Սմիթին»։ Նավաստին, որ չէր սպասում այդ հարցին, փոքրինչ մտածելուց հետո պատասխանեց.
«Երկու կաբելտովից ոչ ավել»։
«Իսկ ինչքան է կաբելտովը»՝ հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։
120 սաժեն կամ 600 ոտնաչափ»։
«Հետևաբար Սայրես Սմիթը ափից 1200 ոտնաչափ հեռավորությամբ է անհետացել»։
«Մոտավորապես»,»
պատասխանեց Պենկրոֆը։
«Նույնպես և շունը»։
«Այո»։
«Ինձ ամենից շատ զարմացնում է Շան կորուստը», ասաց լրագրողը, «և այն հանգամանքը, որ ալիքները ապ չեն նետել ոչ Շան և ոչ նրա տիրոջ մարմինը»։
«Ալեկոծված ծովի մեջ դա այնքան զարմանալի չէ», պատասխանեց նավորդը։ «Բացի այդ, ծովային հոսանքը կարող է նրանց մարմինները այս ափից տանել հեռու և ուրիշ ուղությամբ»։
«Ուրեմն դու հաստատ հավատացած ես, որ ինժեները մեռել է»։
«Դժբախտաբար, այո»։
«Որքան և հարգում եմ քո փորձառությունը ծովային հարցերով, Պենկրոֆ», ասաց լրագրողը, «ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Սմիթի ու նրա Շան կորչելու մեջ կենթանի թե մեռած կամ մի անբացատրելի ու անհավանական բան»։
«Ես էլ կուզենայի այդպես մտածել, ինչպես և դուք»,» հառաչելով պատասխանեց նավորդը։ «Բայց դժբախտաբար ես մի մազաչափ անգամ չեմ կասկածում, որ մեր ուղեկից ընկերը անդարձ կորել է»։ Այս խոսքերից հետո Պենկրոֆը լրագրողից հեռացավ ու վերադարձավ կարկառ։ Դուրեկան կրակը ճարճատում էր օջախում։ Հերբերտը նոր էր մի խտիտ չոր փայտ գցել օջախը, և վառվող փայտի բոցը լուսավորում էր կարկառի ամենահեռավոր խորշերը։ Պենկրոֆը զբաղված էր կերակուր պատրաստելով։ Նա վճռել էր սննդարար ընթրիք պատրաստել, որովհետև բոլորն էլ կազդուրվելու կարիք էին զգում։ Կուրուկուները նա թողեց մյուս օրվա համար, իսկ երկու մարգահավերը փետրահան արեց։ Քիչ հետո բարակ ձողին անցկացրած թռչունները խորովեցին խարույկի կրակի վրա։ Երեկոյան ժամը մոտ 7-ն էր, բայց Նաբը դեռ չկար։ Նրա այդքան երկարատև բացակայությունն անհանգստացնում էր Պենկրոֆին։ Նա մտածում էր, թե գուցե այդ խեղճ մարդուն մի դժբախտություն է պատահել այս անծանոթ երկրում, կամ դրանից էլ վատը, գուցե նա հուսահատությունից վերջ է տվել իր կյանքին։ Իսկ Հերբերտը բոլորովին այլ կարծիքի էր Նաբի բացակայության մասին։ Նրա կարծիքով Նաբը չէր վերադառնում, որովհետև երևի այնպիսի մի բան է պատահել, որ ստիպում է նրան շարունակել իր որոնումները։ Իսկ ամեն մի նոր պատահար կարող է լինել միայն հոգուց Սայրես Սմիթի։ Եթե Նաբը մինչև այժմ դեռ չի վերադարձել, կնշանակի հուսալու մի նոր առիթ ունի։ Կարելի է մարդու հետքերը տեսել և գնում է այդ հետքերով, կամ գուցե նա արդեն գտել է իր տիրոջը։ Ինչ ասես, չի կարող պատահաս լինել։ Այս կարծիքներն էր հայտնում Հերբերտը։ Ընկերները նրան չէին ընդհատում։ Լրագրողը նույնիսկ գլխով համաձայնության նշաններ էր անում։
բայց Պենկրոֆի կարծիքով նաբը երևի շատ էր հեռու գնացել։ Այդ պատճառով այդպես ուշանում էր։ Հերբերտին այն աստիճան հուզում էին մի տեսակ անորոշ նախազգացումներ, որ մի քանի անգամ ուզեց գնալ նաբին դիմավորելու, բայց Պենկրոֆն ամեն անգամ նրան ապացուցում էր, որ դա մի աննպատակ աշխատանք կլինի գտնել նաբի հետքերը, և ավելի նպատակահարմար է սպասել նրա վերադարձին։ Իսկ եթե նաբը մինչև առավոտ չվերադառնա, այն ժամանակ, մյուս օրը, վաղ առավոտյան ինքը, Պենկրոֆը առաջինը կգնա նրան որոնելու։ Գեդեոն Սպիլետն իր կողմից ավելացրեց, որ իրենք չպետք է միմյանցից բաժանվեն, և Հերբերտն ստիպված եղավ հրաժարվել իր ծրագրից։ Բայց արտասուքի երկու խոշոր կաթիլներ վար գլորվեցին նրա աչքերից։ Լրագրողը չկարողացավ իրեն պահել և համբուրեց այդ արիասիրտ ու վեհան զնպատանուն։ Եղանակն ակնհայտ կերպով վատանում էր։ Չափազանց ուժեղ մրկահույզ մի քամի անցավ ծովեզրով։ Չնայելով, որ տեղատվության ժամն էր, ալիքներն ուժգնորեն խփում էին ծովեզրյա ժայռերին, և լսվում էր օվկիանոսի կատաղի շառաչը։ Ավազի ամպերը խառը ջրի փոշու հետ սլանում էին օդի մեջ։ Քամին այնպիսի ուժգնությամբ էր փչում, որ խարույկի ծուխը ժայռի նեղ ծակիս չէր կարողանում դուրս գալ և լցրել էր կարկարի բոլոր անցքերը։ Այդ պատճառով, երբ մարգահավերը եփվեցին, Պենկրոֆը այլևս կրակը չթեժացրեց, այլ միայն եղած կրակն անթեղեց։ Ժամը 8-ին մոտ նաբը դեռ չկար։ Բոլորն այն կարծիքը հայտնեցին, որ վատ եղանակը արգելել է նրան վերադառնալ, և նա մի տեղ պատսպարված կլինի մինչև լույսը բացվելը։ Մարգահավերը շատ համեղ էին։ Պենկրոֆն ու Հերբերտը, որոնք երկար ճանապարհ գնալուց սաստիկ սովել էին, ագահությամբ սկսեցին ուտել։ Ընթրիքից հետո բոլորը պարկեցին քնելու։ Հերբերտի քունը անմիջապես տարավ։ Մեծ փոթորիկ էր սկսվում։ Քամին հասել էր այն մրջիկի աստիճանին, որ նրանց օդապարիկը Ռիչմոնդից բերել գցել էր խաղաղ օվկիանոսի այս հեռավոր կղզին։ Կարկառը, որը պաշտպանված չէր արևելյան կողմից, ենթակա էր մրրիկի ամենակատաղի հարվածներին։ Բարեբախտաբար այդ միմյանց վրա կուտակված ժայռերը, որոնց տակապաստան էին գտել նավաբեկյալները, այնքան հաստատուն էին, որ նրանց ոչ մի վտանգ չէր սպառնում։ Հերբերտը խոր քնած էր, չնայելով մրրիկի կատաղությանը, ալիքների թնդյունին և որոտի դղրդյուններին։ Քունը վերջի վերջո հաղթեց և Պենկրոֆին, որին ծովը վարժեցրել էր ամեն տեսակ կյանքի։ Քնած չէր միայն Գեդեոն Սպիլետը։ Նա ինքն իրեն մեղադրում էր, որ նաբի հետ միասին չէր գնացել։ Ինչ էր պատահել արդյոք այդ խեղճ մարդուն և ինչու չէր վերադարձել նա։ Լրագրողն իր ավազե անկողնում մի կողքից շուռ էր գալիս մյուս կողքին, համարյա ուշադրություն չդարձնելով մոլեգնած տարերքի վրա։ Հոգնածությունից ծանրացած նրա կոպերը երբեմն փակվում էին, բայց մի որևէ մտածմունք անմիջապես նրա քունը փախցնում էր։ Գիշերվա ժամը 2-ին մոտ խոր քնած Պենկրոֆն զգաց, որ մեկն իրեն հրում է։ «Ինչ է պատահել»,  գոչեց Պենկրոֆը զարթնելով և նավագնացներին հատուկ արագությամբ անմիջապես քնից թափվելով։ Լրագրողը կանգնած ու թեքված էր դեպի նա։ «Ականջ դիր, Պենկրոֆ, և լավ ականջ դիր»,  կամացուկ ասաց նա։ Նավաստին ականջները սրած ականջ դրեց և բացի փոթորկի ոռնոցից ուրիշ ոչ մի ձայն չլսեց։ «Դա քամու ձայնն է»,  ասաց նա։ «Չէ»,  պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Կարծես ականջիս հասավ»։ «Ինչ»?  «Շան հաչոց»։ «Շան»,  Պենկրոֆը ոտքի կանգնեց։ «Այո, շան»։ «Այդ անկարելի բան է, այն էլ այսպիսի քամու ժամանակ»։ «Այ, ականջ դրեցեք»,  ընդհատեց նրան լրագրողը։ «Ճիշտ որ»,  քամին փոքրինչ հանդարտած ժամանակ նա լսեց շան հեռավոր հաչոց։ «Լսում եք»,  հարցրեց լրագրողը սեղմելով նրա ձեռքը։ «Այո, այո»,  պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Տոպն է, տոպն է», գոչեց քնից զարթնած Հերբերտը, երեքն էլ վազեցին դեպի կարկարի մուտքը։ Կարկարից դուրս գալը չափազանց դժվար էր։ Ուժեղ քամին նրանց հրում էր դեպի ետ, ժայռից բռնելով միայն, նրանք մի կերպ կարողանում էին ոտքի վրա մնալ։ Անթափանցելի խավարը պատել էր չորս կողմը։ Ծովը, երկինքը և երկիրը թաղված էին աղջամուղջային խավարի մեջ։ Մի քանի րոպե լրագրողն ու իր երկու ընկերները կանգնել էին փոթորկի դղրդյունից շշմած, անձրևից ողողված և ավազից կուրացած, բայց հանկարծ, երբ մի վայրկյան քամին փոքր ինչ հանդարտեց, նորից նրանց ականջին հասավ շան հաչոցը։ Այդ միայն տոպը կարող էր լինել, բայց մենակ է արդյոք նա, թե ուղեկցում է մեկին։ Նավաստին սեղմեց լրագրողի ձեռքը, հասկացնելով, որ տեղում մնա, փոթորկի ձայնից խոսքերը չէին լսվում, իսկ ինքը վազեց դեպի քարայրը։ Մի րոպեից հետո նա վերադարձավ, ձեռքին բռնած մի անձեղակոտ, որը բարձր պահած նա ուժեղ սուլեց։ Սուլոցին որպես պատասխան հաչոցն ավելի մոտիկից լսվեց, և շուտով քարայր վազեց մի շուն։ Հերբերտը, Պենկրոֆը և Սպիլետը ներս մտան նրա հետևից։ Նավաստին խարույկի մեջ գցեց մի քանի չոր ոստեր, որոնց բոցավառվելուց լուսավորվեց կարկարի միջանցքը։ «Տոպնես», գոչեց Հերբերտը։ Արդարև, դա տոպնես, անգլո-նորմանդական հրաշալի միշուն, որն այդ երկու ցեղերի միացումից ուներ արագաշարժ ոտներ և նուրբ հոտառություն, որ սորդական շների այդ երկու մեծ հատկությունները։ Դա Սայրի Սմիթի շունն էր, բայց նա մենակ էր, նրա հետ չկային ոչ ճարտարագետը, ոչ էլ նաբը։ Սակայն մնում էր անհասկանալի, ինչպես էր բնազդը հասցրել նրան մինչև կարկառը, որի մեջ նա երբեք չէր եղել, այն էլ այսպիսի մի մութ և փոթորկալի գիշեր։ Բայց ավելի զարմանալին այն էր, որ տոպն ամենևին չէր երևում, ոչ հոգնած, ոչ էլ փոթորկի հարվածներին ենթարկված։ Հերբերտը շանը տարավ իր մոտ և փայփայում ու ողջագուրում էր նրան։ Տոպն ուրախությունից գլուխը կսում էր պատանու ձեռքին։ «Շունը գտնվելուց հետո կգտնվի և նրա տերը», ասաց լրագրողը։ «Գնանք շուտով որոնելու, տոպը մեզ կառաջնորդի»։ Պենկրոֆը չարարկեց։ Նա զգում էր, որ շան երևալուց հետո իր տխուր ենթադրություններն այլևս հիմք չունեն։ «Այո, ճամփա ընկնենք», ասաց նա։ Նա խնամքով կրակն անթեղեց, որ մինչև իրենց վերադարձը չհանգչի, վերցրեց հետը ընթրիքի մնացորդը և առաջ ընկավ, կանչելով շանն իրեն հետևելու։ Նրան հետևեցին Հերբերտն ու լրագրողը։ Փոթորիկն իր գագաթնակետին էր հասել։ Նորալուսինը խիտ ամպերով ծածկված բոլորովին չէր լուսավորում, ճանապարհ փնտրել նանոքուտ գործ էր։ Լավագույն միջոցներ հավատալ տոպի բնազդին և հետևել նրան։ Այդպես էլ արեցին։ Սպիլետն ու Հերբերտը հետևում էին շանը, իսկ Նավաստին գնում էր բոլորի ետևից։ Տարափը մեղմացել էր, որովհետև անասելի մոլեգնության հասած մրիկը անձրևի շիթերը դարձնում էր ջրային մանր փոշի։ Սակայն մի հանգամանք օժանդակում էր նավաբեկյալներին։ Մրկաբեր քամին փչում էր հարավ արևելքից, այսինքն ուղևորների հետևից, այդ պատճառով նա ոչ թե չէր խանգարում, այլ ընդհակառակը, օգնում էր նրանց առաջ գնալուն։ Դրան ավելացրած և այն, որ կորած ընկերոջը գտնելու հույսը կրկնապատկում էր նրանց ուժերը։ Նրանք չէին կասկածում, որ նա բգտել է իր տիրոջը և իրենց հետևից է ուղարկել հավատարիմ տոպին։ Բայց կենթանի արդյոք ինժեները, թե նա բկանչում է նրանց, որպեսզի իրենց վերջին պարտքը հատուցեն նրա անշնչացած դիակին։ Առավոտյան ժամը 4-ին մոտ նրանք անցել էին մոտ 5 մղոն։ Պենկրոֆը, Սպիլետը և Հերբերտը շատ թեթև էին հագնված։ Բոլորովին թրջվել, ջուր էին դարձել և սաստիկ նեղվում էին, բայց գանգատի ոչ մի խոսք դուրս չեկավ նրանց բերանից։ Նրանք պատրաստ էին հետևելու տոպին, ուր էլ տաներ նրանց այդ խելոք կենթանին։ «Սայրես Սմիթը փրկված է, այնպես չէ, տոպ»։ հարցնում էր Հերբերտը, իսկ շունը հաչում էր ի պատասխան նրա հարցի։ Առավոտյան ժամը 5-ին մոտ լույս սկսվեց բացվել։ Ժամը 6-ին արդեն բոլորովին լույս էր։ Բարձր երկնքում ամպերը շարժվում էին մեծ արագությամբ։ Նավաստին և նրա ուղեկիցները 6 մղոնից ոչ պակաս հեռավորության վրա էին գտնվում կարկառից։ Նրանք այժմ գնում էին ցածր ավազոտ ափով։ Աջ կողմից ափին զուգահեռ ձգվում էր բարձր ժայռերի մի շղթա, բայց այժմ մակընթացության պատճառով միայն նրանց գագաթներն էին երևում։ Ձախ կողմում ծովափը եզերված էր տատասկապշերով ծածկված ավազաբլուրներով։ Ափը լայնածավալ, ամայի և ավազոտ հրապարակի տպավորություն էր թողնում։ Ծովեզրը կտրտված չէր, այլ ձգված էր ուղիղ գծով։ Տեղ-տեղ բուսել էին ծռմռված ու միայնակ ծառեր։ Հարավ-արևմտյան ուժեղ քամին նրանց ճյուղերը ծռում էր մինչև գետնին։ Հեռու, հարավ-արևմտյան կողմում երևում էր անտառի եզրը։ Այդ միջոցին տոպը սաստիկ հուզմունքի նշաններ էր ցույց տալիս։ Նա մեկ առաջ էր վազում, մեկ ետ դառնում նավորդի մոտ, կարծես խնդրում էր նրան արագացնել իր քայլերը։ Շունը հեռացավ ափից և առաջնորդվելով իր զարմանալի բնազդով, առանց ամենևին տատանվելու ուղղվեց դեպի ավազաբլուրները։ Այդ վայրը բոլորովին ամայի էր։ Չորս կողմը ոչ մի կենդանի արարած չկար։ Ավազակույտերից դենը երևում էր քմահաճորեն ցրված բլուրների շղթա։ Դա մի տեսակ փոքրիկ ավազոտ զվեցերյա էր, և եթե չլիներ շան զարմանալի բնազդը, անկարելի կլիներ այնտեղ չմոլորվել։ 5 րոպե ավազաբլուրների միջով անցնելուց հետո լրագրողն ու նրա ընկերները մոտեցան մի քարայրի, որը գտնվում էր մի բարձր բլրի ստորոտում։ Այստեղ տոպը կանգ առավ և հաչեց։ Պենկրոֆը, Սպիլետը և Հերբերտը մտան քարայրը։ Այստեղ նրանք տեսան նաբին, խոտից շինած խշտյակի վրա պարկեցրած մի մարմնի առաջ չոքած։ Դա ինժեներ Սայրս Սմիթն էր։